Кніга – необхідне сродок для духовного і інтелектуального розвитку дітей. Про гэта ведае загадчыца районної дитячої бібліотеки Алена Лисичкіна.
З метой повышення ролі книги і читання у сучасному громадстві, виховання у молодого покоління кохання до мастацкого слова, розвитку айчинної літератури, забезпечення державної підтримки національного книговидавництва, районная дитячая библиотека приймає удел у роботі по популяризації родной мови і білоруської книги. На початку 2012 года был распрацаваны проект «Долучить до родного слова», основной задачей реализации якого стала активизация работы библиотеки с книгами белорусских авторов и на белорусской мове. У гэтым жа годзе бібліятэка прыняла ўдзел у абласным аглядзе конкурсу на лепшую пастаноўку работы дзіцячых бібліятэк па папулярызацыі беларускай мовы і літаратуры «Родная мова. Бясцэнная спадчына» і была ўзнагароджана заахвочвальным дыпломам у намінацыі «Распрацоўка метадычных і рэкламных матэрыялаў». У 2013 годзе бібліятэка працягвае сваю работу па папулярызацыі роднай мовы і беларускай кнігі і прыме ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Бібліятэка асяродак нацыянальнай культуры».
Алена Миколаевна, каштоўнасць кнігі і чытання па сённяшні дзень бясспрэчная, але праблемы чытання беларускай кнігі стаяць больш востра. Адкажыце, як вы прыцягваеце ўвагу карыстальнікаў да беларускай літаратуры?
Каб прыцягнуць увагу карыстальнікаў да мастацкай літаратуры на роднай мове, абудзіць інтарэс як да вядомых, так і да маладых пісьменнікаў, бібліятэкары знаёмяць чытачоў з навінкамі літаратуры, якая знаходзіцца на кніжных выставах. Чытаем на роднай мове, увага навінка, сузор'е казак і прыгод, на спатканні з намі казкі раскрываюцца як краскі і іншыя. А гутаркі, віктарыны, конкурсы каля такіх выстаў выклікаюць цікавасць маленькіх наведвальнікаў. На малодшым абанементе у маленькіх чытачоў бібліятэкі папулярнасцю карыстаецца арыгінальна аформлены куточак беларускай кнігі «Чытаем па-беларуску». Далучыцца да роднай мовы заклікаюць кнігі Алёны Масла, Уладзіміра Ліпскага, Міхася Пазнякова, Геннадзя Аўласенкі, Уладзіміра Мазго, Людмілы Рублеўскай, Наталлі Бучынскай і іншых. Асаблівую цікавасць у чытачоў выклікаюць творы беларускіх пісьменнікаў-юбіляраў. І менавіта таму на старэйшым абанементе аформлена выстава «Беларускія кнігі-юбіляры 2013 года». Гэта творы вядомых беларускіх пісьменнікаў. Твор з Дмітрака Бядулі «Салавей», якому ў гэтым годзе спаўняецца 85 гадоў. Кніга Васіля Віткі «Вавёрчына гора» 65 гадоў. Уладзіміра Дубоўкі «Казкі», «Кветкі», «Сонцавы дзеткі» 50 гадоў, раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» 45 гадоў, паэмія Якуба Коласа «Новая зямля» у гэтым годзе 90 гадоў, паэмія Аркадзія Куляшова «Сцяг брыгады» 70 гадоў, аповесці Янкі Маўра «Украіне райскай птушкі» 85 гадоў, раману Івана Мележа «Завеі снежань» 35 гадоў і іншыя. Шырока адзначаюцца ў районнай дзіцячай бібліятэкі літаратурныя юбілеі пісьменнікаў і паэтаў. Акрамя змястоўных гутарак, аглядаў гучных чытанняў, чытачам прапануюцца і гульнёвыя праграмы, конкурсы, турніры, віктарыны, гульні-падарожжы, а таксама інфармацыйна-пазнавальныя формы, літаратурныя гадзіны, дні інфармацыі, гадзіны цікавых паведамленняў.
Адкажыце, Алена Миколаевна, якую вы праводзіце работу да такой каляндарнай даты, як тыдзень беларускага пісьменства?
Штогод у першую неделю верасня краіна адзначае нацыянальнае свята «Тыдзень беларускага пісьменства». У дзень свята беларускага пісьменства ў районнай дзіцячай бібліятэцы заўсёды аддаюць даніну павагі ўсім тым, хто стаяў ля вытакаў беларускага мовазнаўства. Ефрасіні Полацкай, Кірылу Туровскаму, Францыску Скарыні, Сымоны Буднаму, Васілю Цяпінскаму і іншым. На працягу ўсяго тыдня дзеці запрашаюцца на цікавыя мерапрыемствы. За перыяд 2012 года і першую палову 2013 года у районнай дзіцячай бібліятэкі прайшлі сустрэчы з такімі беларускімі пісьменнікамі, як Максім Богданович, Максім Танк, Алексей Пысін, Якуб Колас, Янка Купала, Констанцыя Буйло, Янка Маур. Усе гэтыя мерапрыемствы працягваюць карыстальнікаў бібліятэкі да друкаванага слова і гісторыі нашага народа.
Ці збіраються у вас у бібліотеці аматори білоруського слова, читачі, які поважають і люблять рідну мову?
При бібліотеці працює літературна гостинна «Книжна весілка», у рамках якої так само проходить шмат мероприємств по популяризації білоруської книги. Найбільш частими гостями і удільниками мероприємств у літературній гостівні становиться вучні молодшого і середнього школьного узросту. Діти у цьому узрості ще не стратили інтерес до читання, і бібліотекари імкнуться виховувати своїх читачів на ліпших літературних творах, тим самим содійнічують формуванню їх мистецького густа. Для зустрічі у гостівні ми вибираємо цікаві теми, які прививають дітям густ до рідної білоруської літератури. Форми зносин з удільниками так само з'являються різнобаковими. Гэта і гутарки, і познавальні години, літературні вечори, і театралізовані мероприємства.
І на розвітанні, Аліна Миколаївна, адкажіце, як буде будуватися робота районної дитячої бібліотеки по наближенню білоруської книги до читачів?
Супрацовники дитячей библиотеки находятся в постоянном пошуку новых форм працы с читачами, сябруют с установами, якія допомагают подрастающему поколению нести в своей душе почуццё национальной годности. Радостное и годное отчувание своей приналежности до белорусского народа, мовы, традиций, культуры и истории. Шерых мероприемств проходит не только у помешкания библиотеки, але и за ее межами. Так, например, библиотека супрацовничая с средней школой номер 1. У этой школы районная дитячая библиотека заўсёды чаканы гость. Проводятся литературно-познавальные лекторы, вустные часописы, электронные презентации, конкурсно-игровые программы, просвеченные белорусской книжце.